លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ចាក្រុមតុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែឧសភាដើមសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណបកកម្លាំងជាតិដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កភាពពុកវោក្នុងសង្គមនិងបទមិនរៀងចាលដោយសារតែអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកនយោបាយរូបនេះបានអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមរួមទាំងការរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងសារក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលនិងបានសម្រេចដកសិទ្ធិលោករងឈុនមិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងមិនឲ្យចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឡើយក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានសម្រេចចាប់ខ្លួនលោករងឈុនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗនោះឡើយលោករងឈុនដែលជាអ្នកនយោបាយស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងការមិនរៀងចាលក្នុងបទនិឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសបទនិឆឹមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024ទាក់ទងទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមសំណុំរឿងក្តីនេះត្រូវបានតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2025បទចោទលើលោករងឈុនបានកើតឡើងពីវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកមួយដែលថតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាទីដែលលោករងឈុនបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះលោករងឈុនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងឆបោកឧក្រិដ្ឋជនបទល្មើសអនឡាញនិងចាប់ចម្រិតជាដើមដំណើរគ្នានោះលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោករងឈុនបានលើកឡើងថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងចំណោមបង្គោលព្រំដែនដែលបានបោះរួច 84% រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមចំពោះការសម្រេចនេះត្រូវបានលោករងឈុនដែលបានទៅមុខតុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅជ្រោយចង្វាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលស្ដាប់ចៅក្រមប្រកាសសារក្រមកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025ឡើយលោករងឈុនបានប្រាប់អ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះថា
ធ្វើនេះវាអត់មានផលចំណេញសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាផលចំណេញសម្រាប់បុគ្គលសម្រាប់ក្រុមมันបានបង្កលប្រយោជន៍ជាតិហើយបើយើងធ្វើຕົកបុកម្នាញ់បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិក៏ដូចជាជាតិគេធ្វើការកោតទោសហើយកំពុងតែបង្កើននៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំទេបង្កើននៅការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគាំទ្រខ្ញុំកាន់តែច្រើនទេហើយបើយើងចង់បំបិតសំឡេងអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យគិតថាខ្ញុំមើលទៅថាបំបិតមិនបានទេអ្នកដឹកនាំមានតែខិតខំកសាងអំពើល្អបាទអំពើល្អជាមួយជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពេលហ្នឹងយកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋបានហើយតែទៅទៅវិញកេងប្រវ័ញ្ចពីជាតិកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់អាហ្នឹងនឹងនាំទុកទៅលើខ្លួនឯងវិញទេបាទខ្ញុំមិនមានតក់ slot អីទេមានន័យថាធម្មតានៅក្នុងសង្គមមួយបែបនេះយើងត្រូវតែមានចំហមួយច្បាស់លាស់រឹងមាំបើយើងមិនមានចំហមួយច្បាស់លាស់រឹងមាំក៏យើងមិនអាចជួយដល់ស្រុកទេយើងបានដែរអញ្ចឹងមានតែយើងត្រូវតែមានប្រកាន់ចំហមួយឈរលើភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងឈរលើភាពត្រឹមត្រូវហើយយើងបំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលដូច្នេះ ្មានអ្វីដែលត្រូវតក់ស្លុតនោះទេ
ចំណែកលោកយីសុកសានអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមតាមដានសំណុំរឿងលោករងឈុននៅក្រៅរបងតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយមហាជនក៏ដូចជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានចាត់ទុកសារក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនដាក់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោករងឈុនថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតទៅលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងលោកយីសុកសាន
វាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ពីព្រោះក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់គាត់មានសិទ្ធិទីហោថាគាត់និយាយថាបោះកពុលបាន 84% ហើយប៉ុន្តែមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនអានេះជាទស្សនៈផងគាត់ជាការផ្ទេញមកតែផងគាត់អញ្ចឹងអត់អាចចោទប្រកាន់គាត់បានទេណាអានឹងគួរតែគណៈកម្មការគួរតែពិនិត្យមើលតើតើអ្វីដែលគាត់ថានឹងមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងមានកន្លែងណាខ្លះហើយដល់គាត់បង្ហាញនៅក្នុងតុលាការគាត់ថាដោយសារឃើញបកគោលព្រំដែននឹងនៅលើដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មើលឃើញហ្នឹងអានឹងដែលគាត់ថាភាពមិនប្រក្រតីកន្លែងនឹងឯងបាទវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការនៅពេលដែលប្រកាសប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានដឹងថាគាត់ចាប់ខ្លួនពេលណាឬម៉ោងណាទេប៉ុន្តែគេអាចទុកសិទ្ធិណាគេអាចទុកសិទ្ធិឲ្យគាត់ប៉ណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងទៅអតោអញ្ចឹងគេអត់ចាត់ការគាត់ទេប៉ុន្តែអានឹងវាចឹងបានថាពេលខ្លះនៅពេលដែលគេកាត់ទោសអញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគេអាចចាប់ម៉ោងណាក៏បានដែរមែនទេដោយសារគេអត់មានចែងនៅក្នុងសាលក្រម
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាតុលាការសម្រាប់ផ្ដន់ទីតូលោករងជនពេលនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការទៅលើជនល្មើសដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអ្វីឡើយលោកប៉ែនបូណា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមិនមែនមានតែលោករងជនម្នាក់ទេឬក៏សកម្មជននយោបាយប្រមាណអ្នកនឹងទេដែលរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់បាទមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដូចបានឃើញហើយតុលាការធ្វើការរាល់ថ្ងៃហើយតើមានមនុស្សប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺននាក់ហើយដែលត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសអ្នកខ្លះក៏ផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះក៏ត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យសងសំណងរដ្ឋប្បវេណីអីជាហោជាហែបាទមានគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគាត់អាចដែលនិយាយទេគាត់និយាយការពារតែសកម្មជនដែលអាចថាជាគ្នារបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបាទ
សមមកថាលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកបំបីចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំឡេងស៊ីក៏ត្រូវបានចៅក្រមតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបតែបានចេញដីការឹបអូសផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីលក់ឡៃឡុងយកលុយសងគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចំនួនទឹកប្រាក់ 100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏ដោយសារតែលោករងឈុនបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមថាការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែននោះមានភាពមិនប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសូមរំលឹកបន្ថែមថាលោករងឈុនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើករួចមកហើយគឺលើកទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោករិះគុណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ2005កាលនោះលោករងឈុនបានជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរជាង3ខែក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតលើកទី2លោករងឈុនបានជាប់ពន្ធនាគារ20ខែកាលពីឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកសិករខ្មែរបាត់ដីធ្លីនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារតែការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមតុលាការបានដោះលែងលោករងឈុននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោមលក្ខខណ្ឌព្យួរទោសសាកល្បងចំនួន3ឆ្នាំដែលបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook